Гаворыць Радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў свеце. Сёння гадавіна падзей 2 траўня 2014 году ў Адэсе, дзе тады адбыліся сутыкненні паміж удзельнікамі маршу за адзінства Украіны і праціўнікамі Майдану. У часе непарадка ўзнік пажар у Доме прафсаюзаў, загінулі больш як 40 чалавек. Сёння ў Адэсе з гэтай нагоды планавалася грамадзянская паніхіда на Куліковым полі. Аднак пасля таго, як у пераходзе непадалёк былі знойдзеныя некалькі гранат, а таксама паступілі звесткі нібыта пра мінаванне поля, паліцыя пачала праверкі тэрыторыі. Людзей не пускаюць на Кулікова поле, і мітынг адбываецца каля яго. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў закон, які дазваляе кожнаму грамадзяніну краіны атрымаць у бясплатнае карыстанне як мінімум на 5 гадоў гектар зямлі на далёкім усходзе. Каб атрымаць зямельны ўчастак для будаўніцтва, фермерства або прадпрымальніцтва, неабходна толькі падаць заяву. Дзеянне закона распаўсюджваецца на 9 рэгіёнаў – Якуція, Хабаровскі, Камчацкі і Прыморскі край, Магаданская, Амурская і Сахалінская вобласці, таксама Габрэйская аўтаномная вобласць і Чукоцкая аўтаномная акруга. Урад Нідэрляндаў закупіць 15 мільёнаў таблетак з ёдам, каб абараніць людзей, якія жывуць паблізу атамных электрастанцый. Боязь у галандскіх уладаў выклікаюць АЭС суседняй Бельгіі, якія старэюць. Таблеткі ў выпадку неабходнасці будуць выдаваць дзецям да 18 гадоў і цяжарным жанчынам, якія жывуць у радыусе 100 кіламетраў ад АЭС. А згодна са старымі правіламі, таблеткі прызначаліся толькі жыхарам маладзейшым за 40 гадоў і толькі тым, што жывуць у радыусе 20 кіламетраў ад станцыі. Пра гэтае рашэнне было абвешчана праз дзень пасля таго, як улады Бельгіі заявілі пра намер забяспечыць таблеткамі з ёдам усё насельніцтва краіны, а гэта 11 мільёнаў чалавек. Зараз да мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Абламейка. Сергей, якія яшчэ падзеі дня вы сёння адзначаеце і асабліва ў Беларусі?
Найперш, Алена, скажу, што кожны, хто хоча, можа глядзець на простую тэлетрансляцыю з Адэсы, з Куліковага поля, ну, глядзець, што там цяпер адбываецца. Сярод падзеяў развіццё атрымала сёння сітуацыя з расійскімі байкерамі з клуба «Начныя ваўкі». Іх лідар у выхадныя заявіў, што Беларусь – гэта частка Расіі і Украіна – частка Расіі. Сёння журналісты газета «Наша Ніва», і гэта інфармацыя ёсць у нас на сайце, дазваніліся ў КДБ, і там сказалі, ну, што звернуць увагу кампетэнтных аддзелаў КДБ Беларусі на такія заявы. А вось, таксама сёння развівалася сітуацыя з затрыманнем яшчэ ў пятніцу раварыста ў Менску, ў цэнтры Менску. Ёсць такі міжнародны рух, крытычная маса называецца, калі людзі на роварах выязджаюць, каб адстаяць нейкія інтарэсы. У дадзеным выпадку просты інтарэсы раварыстаў. На них нечакана напала міліцыя ў пятніцу. 6 чалавек былі затрыманыя, даволі груба, збітыя. І вось сёння стала вядома, што двум з іх, Станіславу Канавалову і Дмітрію Паліенку, пагражае аж да 6 гадоў зняволення за супраціўленне міліцыі. Ну, таксама звярну ўвагу чытачоў, што ў нас вялікі матэрыял пра актывіста прафсаюзнага з Полацку Мікола Шараха, які ва ўзросце амаль 58 гадоў пазбавіўся працы.
Чытайце, заходзьце і каментуйце гэтыя і іншыя тэмы свабода.орг.